Binecuvântat să fie Dumnezeu. Tineri dragi, vă îndemn să vă ridicați, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Daniel capitolul 3 și să citim împreună câteva versete. Daniel capitolul 3, citim versetul 17, versetul 18 și apoi de la versetul 25 în jos. Daniel capitolul 3, versetul 17. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Versetul 25. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobos în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celul de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Apoi Nebucanețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și, luând cuvântul, a zis, Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cărmuitorii și sfietnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămaseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucanețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau, orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi de rău Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru această seară și ne bucurăm pentru prezența fiecărui aici și vă dorim în continuare binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste sufletele voastre. Tine, dragi, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la această lecție, Daniel, capitolul 3. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi căuta să vă și prezint câteva gânduri și totodată să vorbesc, nădăjduind în ajutorul lui Dumnezeu și nădăjduind și în rugăciunile voastre și în atenția voastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt nu l-am citit în întregime, pentru că este un cuvânt mai lung. Ce se întâmplă aici? Un împărat, împăratul Nebucanețar, împărat în aceea vreme nu cu puțină însemnătate, zidește un chip. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii de toate limbile, de toate semințile și tuturor li se cere ca să se plece în fața acestui chip. Pentru un evreu aceasta însemna idolatrie. Un evreu trebuia să știe, măcar că n-au făcut întotdeauna așa, că există doar un singur Dumnezeu adevărat și viu și lui să-i se închine. Găsim trei tineri, prieteni cu Daniel, care se opun și în urma opoziției lor, împăratul, aflând, fiind ei părâți de cineva, încălzește cuptorul de 7 ori mai tare și acești tineri sunt aruncați în cuptorul de foc, după ce li se oferă încă o dată șansa de a se închina și în urma opozițiile lor, ei sunt aruncați. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mai apare o ființă, un om, după cum au înțeles oamenii de atunci, un înger sau ce-or fi înțeles ei, mai apare o ființă dumnezeiască în cuptorul acela lângă ei și tinerii aceștia sunt scoți sau oamenii aceștia sunt scoți afară și spune cuvântul lui Dumnezeu că nici fum, nici focul nu le-a făcut și nici miros de fum n-au avut. Împăratul este uimit și dă un decret și înalță pe Dumnezeul cel preanalt. Și acum, desigur, toate acestea trebuie să le raportăm la noi, să le aplicăm în viața noastră. Ne uităm la ei ca la niște eroi, dar mi-aș dori și să mă ajute și să vă ajute și pe voi Dumnezeu să fim și noi în părticica noastră mică unde Dumnezeu ne-a așezat. Decizia tânărului de a nu se pleca când toți o fac. Eu am numit astfel în primul rând pentru noi viața noastră, tineri dragi, și a celor de atunci. O fost între mânia lui Dumnezeu și mânia diavolului. Deci viața noastră și a celor de atunci este între mânia lui Dumnezeu și mânia diavolului. Uitați-vă, știu că sunt mai pomenit, dar o să cal să pomeniți lucruri care nu s-au pomenit. Cum ajung acești tineri în Babilon? Daniel, capitolul 1, versetul 2, Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu la voia întâmplării se ajunge aici. Se ajunge pentru că Domnul dă în mâinile acestui popor pe poporul său. Și din ce pricină? 2 Cronici, capitolul 36, versetul 16, uitați-vă, fiți atenți. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele lui și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Fără leac netratabil, fără un fel de... adică nu se mai putea recupera. Și vedem de aici că poporul acesta era sub mânia lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Tinerii aceștia poartă consecințele mâniei lui Dumnezeu, dar nu că ei o păcătuit înaintașii lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 3, versetul 13, atunci Nebucanețar, mâniat și plin de energie. Mergem în versetul 19, la auzul acestor cuvinte, Nebucanețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața. Și acum vreau să mă îndrept spre noi. Trebuie să realizăm în viața noastră căci ne aflăm între mânia lui Dumnezeu și mânia diavolului sau acestei lumi. Ei, cei care vor să trăiască în păcat și să aleagă calea care place acestei lumi și care este înălțată de lume, vor avea parte, din păcate, spun, de mânia lui Dumnezeu. Și aici și în veșnicie. Cei care aleg să trăiască după voia lui Dumnezeu au parte de mânia acestei lumi și de mânia diavolului. Și ne vom uita în detalii mai departe. Și acum ce se întâmplă? Tineri, dragi, uitați-vă, diavolului este îngăduit să ne atace, să ne lovească, să ne pună în față ispite, să ne împingă, să ne lovească. Dar știți cât? Atâta cât îi îngăduie Dumnezeu. Și uitați-vă ce se întâmplă. Atunci când în viața noastră noi păcătuim, intrăm sub mânia lui Dumnezeu și El ne lasă pe mâna diavolului. De ce? E o lege spirituală. Unde dacă Dumnezeu a urât așa de mult un păcat și păcatul în sine, că o trimis chiar pe Fiul Său venit din înălțime să moară pentru noi, cum ar putea să accepte păcatul în viața unui muritor? Când în fața muritorului stă șansa de biruință prin Iisus Hristos. Și acum, să ne ajute Dumnezeu să rămânem sub voia Lui și în fața acestei mânii a lumii acesteia și a diavolului să nu ne temem. Pentru că avem un Dumnezeu care atunci când ne păstrăm și ne alegem să trăim după voia Lui, ne apără și nu ne lasă în mânia diavolului. Că nu un om ajunge sub mânia diavolului, ajunge rob, ajunge dependent și ajunge în tot felul de amărăciuni și păcate. Mergem puțin mai departe. Poporul era sub mânia lui Dumnezeu și acum atenție, tineri, dar mânia lui Dumnezeu, și o să vorbesc câteva lucruri despre mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu-i furie oarbă. Adică nu e așa cum avem noi la nervi, dau, fac, ferească Dumnezeu, dau exemplu, da? Deci mânia lui Dumnezeu nu e o mânie fără judecată, ci mânia lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod 34:6, că Dumnezeu este încet la mânie. Apoi mânia lui Dumnezeu, uitați-vă în Romani, capitolul 1, versetul 18, ne spune cum se manifestă. În Vechiul Testament, vă dau câteva exemple, mânia lui Dumnezeu nu s-a manifestat instant, și după ani de zile a venit potopul. După ani de zile a venit Sodoma și Gomora și a fost nimicite. După ani de zile, după multă îndurare și mult har oferit poporului, a venit exilul, deportarea sau ducerea în robie, ca să fiu mai ușor înțeles. Apoi Dumnezeu în dreptul unor oameni a avut multă, multă, multă răbdare și chiar adesea credincioșii își pun răbdarea, întrebarea aceasta, de ce sunt oameni pe pământ care au omorât, care au făcut atât de multe lucruri și totuși parcă mânia lui Dumnezeu nu se arată în dreptul lor. Dragi tineri, aceasta este decizia lui Dumnezeu. Dacă în viață unii oameni scapă de anumite pedepse, că reușesc să fugă de legi umane și așa mai departe, de mânia lui Dumnezeu nu este niciun om care să scape. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, Romani 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor.
Voi umblând în adunare, crescând la școala duminicală, ați primit mult adevăr. Întâmplarea asta ați auzit-o poate de sute ori. Poate aveți tablouri acasă, poate tata și mama, dacă ați avut harul să fie credincioși, v-au citit-o din cartea aceea de povești și ați văzut foc și patru oameni în foc. Și dragi tineri, s-a semănat în voi foarte mult adevăr. S-a semănat în mine foarte mult adevăr. Dar ca adevărul acesta să strălucească, nu am voie să-l înnăbuși. Ce înseamnă înnăbuși? Vedeți, mai este câte o plantă în grădină că crește, de exemplu, un fir de roșie sau un fir de ardei. Și este un fel de iarbă ca o plasă. Și vine iarba aceea și se încolăcește în jurul acelei plante ca să o distrugă și putrezește acolo și îngălbenește și distruge acea plantă, nu mai lasă să pătrundă soarele. Ei, chiar dacă în noi s-a semănat adevăr și Dumnezeu să fie lăudat pentru harul acesta, nu am voie printr-o viață plină de păcat să înnăbușesc acel adevăr, adică să nu-l las în viața mea să strălucească. Apoi spune Romani 24, de aceea, tot 1 cu 24, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăție să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc trupurile. Și dacă veți uita, vorbește Scriptura de cei care săvârșesc bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în mânia lui Dumnezeu i-a lăsat pe oameni. I-a lăsat. Și cel mai tragic lucru din viață e când Dumnezeu ne lasă în voia minților noastre blestemate. Am văzut oameni care sunt depărtați de Dumnezeu și Dumnezeu i-a cercetat prin suferință și Dumnezeu i-a cercetat printr-o descoperire și Dumnezeu i-a cercetat prin multe. Dar la un moment dat, cercetarea lui Dumnezeu s-a stins tot mai mult în viața lor și au murit departe de păcat, pentru că au disprețuit rând la rând și an la an harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Mergem puțin mai departe. Există mânia aceasta prezentă pe pământ și există mânia viitoare. Mânia prezentă pe pământ, Romani 1 cu 18, am citit-o și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre această mânie. Aici, pe pământ, există o anumită mânie din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi lasă pe oameni. Dumnezeu îi face să plătească păcatul. N-ați observat din istorie că unul dintre soluțiile tinerilor e că ei au învățat din istorie, au învățat din exemple negative. De când au apărut bolile sexuale mai mult sau mai mulțit? De când s-a dat libertate. De când familia nu a mai fost familie. De când din anii, știți voi, în urmă, când o familie mai era cinstită, dar de când s-a dat libertate și oamenii trăiesc cum, ce și cum apucă. S-au mulțit bolile sexuale ca pedeapsă din partea lui Dumnezeu lăsată peste omenire. Dumnezeu să ne dea harul să fim sub mâna Lui și nu sub mânia Lui. Apoi există mânia viitoare, Romani 2 cu 5, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ți-o adună o comară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptății judecății a lui Dumnezeu, a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Și există mânia aceea veșnică, unde din păcate, nu-i frumos să spun, nu o spun cu bucurie, dar din păcate există o mânie care va fi o mânie finală și unde omul nu va mai găsi har. M-am gândit mult la omul acela din pildă, aceea care n-avea haina de nuntă. Și știi ce-i tragic? Și-a spus, mă, prietene, unde ți-e haina de nuntă? Și nu putut omul ăsta să zică, mă, să vezi, n-am avut bani să cumpăr, mă, să vezi că am cumpărat-o, mă, să vezi că am avut treabă, mă, să vezi că nu știu ce am făcut, zice Scriptura că am muțit. Și ziua finală pentru cei ce stau sub mânia lui Dumnezeu pe pământ e o zi în care omul nu va mai putea spune nimic, ci în fața lui Dumnezeu va rămâne pentru veșnicie sentința dată în dreptul lui. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu care are o soluție pentru noi. Și Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, eu nu mai citesc toate versetele, dar Domnul Iisus, 1 Tesaloniceni 1 cu 10, este harul lui Dumnezeu pentru sufletele noastre și spune cu Scriptura astfel, haideți să citim și versetul 9, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din cerul pe Fiul Său care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Soluția lui Dumnezeu în fața mâniei lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, uitați-vă că mânia lui Dumnezeu nu s-o șters ori și cum. Mânia lui Dumnezeu asupra păcatului și asupra păcătosului a fost ștearsă prin sângele Domnului Iisus. Fiul de Dumnezeu venit din înălțime, care a făcut numai bine, care nu m-au vindecat, totuși Dumnezeu și-a revărsat mânia peste el și am fost înlocuiți, măriți să-i fie numele, și astfel ni s-a dat mântuirea. Și acum citesc totuși Romani
Capitolul 5, versetul 8 și 9 și apoi mergem mai departe. Spune cuvântul lui Dumnezeu: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci noi când eram într-o relație de opoziție, de vrăjmășie cu Dumnezeu, Hristos a murit. Și spune, dacă atunci când noi eram vrăjmași, când noi eram într-o ceartă cu Dumnezeu, într-o despărțire, Hristos a murit, uitați-vă ce se întâmplă. Deci cu cât atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Iisus Hristos rămâne soluția ca mânia Lui Dumnezeu să nu fie revărsată asupra noastră. Apoi mă duc puțin mai departe și mai pomenesc un aspect, mânia diavolului. Și mă întorc din nou. Diavolul este îngăduit să atace. Diavolul i-a fost îngăduit să-l încerce pe Iov, dar până la o limită. Chiar dacă limita aceasta a mers treptată, Dumnezeu a îngăduit, dar diavolul i-a fost îngăduit atâta cât Dumnezeu a dorit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 12, versetul 12, și citim aici. De aceea bucurați-vă cerul și voi care locuiți în cerul, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Și acum, tineri dragi, unde vreau să ajung? Nu mi-e drag să vorbesc despre diavolul. La nimeni nu-i drag. Dar unde vreau să vă ajung să gândiți? Există un aspect al vieții. Când pornești pe calea mântuirii în vremea tinereței, ți-ai dori să nu plătești opoziția. Nu cred că cineva să tare mult bucură de suferințe. Ăsta e mare har, sunt oameni. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dar când pornești în calea tinereții, vrei și tu să ai pas, să ai bucurie, să fii acceptat. Nu vrei să-ți mănânci sandwich undeva într-un colț și toți ceilalți să râdă de tine că tu mergi la biserică, că tu ești înapoiat, că nu, asta nu vrei. Ci ai vrea să fii și tu acceptat și primit de oameni, că așa suntem creați. Avem nevoie de acceptare, de relaționare, avem nevoie de cineva care să ne respecte și totuși Dumnezeu îngăduie să trecem prin astfel de lucruri. Dar știți când putem birui cu adevărat? Când mă întorc la ceea ce zicea Iosif, când avem o relație cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte, mergeam la școală și trăiam cum trăiam, nu trăiam cum trăiau ei. Și stăteam undeva mai retras, am avut harul că mai vineau să copieze teme și prin asta eu mi-am câștigat respectul în fața lor. Dar am stat și m-am gândit așa, mâncam de multe ori că auzeam că tot felul de glume și de vorbe vorbeau, dar harul meu și a vieții tinereții și adolescenței a fost când am venit acasă. M-am putut plecat pe genunchi și m-am putut bucura în Dumnezeu. Asta vândem pe voi. Căutați relația cu Dumnezeu. Căutați-L pe Dumnezeu. Fără El, fără ceva în schimb, ceva care să vă umple viața și inima, nu veți putea rezista. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți. Mergem puțin mai departe, la alegeri și urmări. Tinerii aceștia fac o alegere în fața cuptorului și decid totuși să rămână în picioare și să nu se închine. Cu toate că o grămadă de popoare, cu toate că toți cei ce erau acolo s-au închinat, cu toate că, după înțelegerea mea, mai erau și izraeliți acolo care s-au închinat, că erau toți adunați acolo care erau pe care i-au chemat, și mă duc mai departe, alegeri și urmări. Și acum puțin, ne întoarcem în capitolul 1, reacția lui Dumnezeu la alegerile tinerilor. Și acum uitați-vă la câteva cuvinte cheie. Daniel 1:8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Deci e acțiunea lui Daniel și a tovarășilor. Daniel s-a hotărât. Uitați-vă în versetul 9 ce apare. Dumnezeu a făcut. Mergem puțin mai departe în versetul 17. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere. Și mergem în versetul 20. În toate lucrurile care cercetau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destonici decât toți vrăjmașii și cititori în stele care erau în toată împărăția lui. Deci vedem că la alegerile lor bune și pozitive, reacția lui Dumnezeu și urmarea lui Dumnezeu nu lipsește. Tot astfel în viața noastră, la alegerile noastre pe care le facem bune, Dumnezeu este acela care nu lipsește și le binecuvântează. Apoi ce se întâmplă? Puțin despre cartea lui Daniel. Dragi tineri, cartea lui Daniel e o carte plină de minuni. Și sunt oameni care combat până acolo această carte, încât zic că nu e carte cu adevărat scrisă de Dumnezeu și inspirată de Duhul Sfânt și fapte reale, pentru că sunt prea multe minuni în cartea aceasta. Întrebarea care se naște în mine, dragi tineri, și pentru voi. De ce Dumnezeu a îngăduit ca în cartea lui Daniel să fie atâtea minuni? În Daniel 1 spuneți cuvântul lui Dumnezeu că acești tineri erau mai frumoși, măcar că mâncau zarzavaturi.
Deci e o minune. În capitolul 2, Dumnezeu îi descoperă lui Daniel și visul și tălcuirea. În capitolul 2 avem întâmplarea cu cuptorul de foc și Dumnezeu îi scoate biruitor. Apoi în capitolul 4, 5 și 6 mai avem minunea aceea unde împăratul înnebunește și este adus înapoi pe tron și laudă pe Dumnezeul cerului și recunoaște ca singurul Dumnezeu adevărat. Apoi avem mâna aceea care o scris pe zid. Și apoi în capitolul 6 avem Daniel în groapa cu lei. Ce vreau să înțelegem noi? Prin faptul că Israel a fost biruit, Daniel 1 cu 2 am citit, în Ierusalim, în Babilon, n-au fost duși numai oameni, ci au fost duse și vasele, adică din templu. Și mai departe, după deportarea lui Daniel la câțiva ani, va fi distrus și templu. În ochii babilonienilor, dumnezeii lor erau mai mari ca Dumnezeul lui Israel. Și în primul rând, Dumnezeu și-a arătat menirea și slava și puterea prin tinerii aceștia, păi mai departe au fost oameni maturi și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a arătat puterea neîncetat. De ce? Dumnezeu a vrut să se arate în Babilon că-i Dumnezeu suveran peste toate, mărit să-i fie numele. În a doilea rând, minunile acestea erau un răspuns a credincioșiei lui Dumnezeu față de cei care l-au ascultat. De aceea, dragi tineri, această carte este o carte inspirată de Duhul Sfânt. Minunile acestea sunt reale pentru că Dumnezeu în vremuri tulbure, în vremuri când împărații credeau că ei sunt biruitori și idolii lor sunt la fel biruitori, Dumnezeu a fost acela care a făcut minuni ca numele Lui să fie înălțat. Acum eu aș avea două întrebări pentru noi. Ce facem când ne merge bine și ce facem când ne merge rău? Și mă întorc. Dragi tineri, tinerii aceștia, e adevărat că dintr-o perspectivă le-au mers bine, dar tinerii aceștia în urma lor purtau pediapsa părinților lor. Poate aveau părinți în viață, poate nu aveau, nu scrie Scriptura. Și lor în aceste situații, și-am pus în primul rând ce facem când ne merge bine. Ieremia capitolul 22 cu versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre poporul lui Dumnezeu, Ieremia capitolul 22, versetul 21, ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu poți să ascult, așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat de glasul meu. Așa au făcut poporul lui Israel. Le-au mers bine, au de toate. Dumnezeu le-a dat har și Dumnezeu le-a dat îndurare, dar ei l-au respins pe Dumnezeu. Și tot la fel vine Dumnezeu și spune în Deuteronom, capitolul 28, versetul 47 și versetul 48, pentru că în mijlocul beșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă, adică cu bună voie, continuă cuvântul și zice că în situații dificile te vei închina Dumnezeilor străini. Ce facem noi când ne merge bine? Când suntem sănătoși? Israel când i-a mers bine și când a fost sănătos, a uitat de Dumnezeu. I-a spus la Dumnezeu, nu pot să ascult. Nu pot să ascult de tine, Doamne, că sunt tânăr. Nu pot să ascult de tine, Doamne, că am pe cineva pe care îl iubesc mai mult ca tine. Pentru că am o fată, am un băiat, am o relație mai mult ca tine și chiar dacă nu spui ca mine cuvintele acestea, nu pot să ascult, dar din pricina aceasta, prin atitudinea și prin inima ta, astfel faci ca și poporul lui Dumnezeu. Tendem în această zi îngăduiei, nu că tu ești mare boss și mare șmecher, nu, pentru că Dumnezeu face ce vrea. Dar folosesc acest cuvânt frumos în gâduiei, nu că tu ești cineva, ești un pumn de țărână, dar pentru acest pumn de țărână Hristos a murit. Și dacă ai sănătate, dacă poți să faci anumite prostii astăzi, este pentru că totuși Dumnezeu a hotărât să-ți dea sănătate. Și la alții nu. De ce? Pentru că El e suveran. Dar caut această sănătate să onorezi pentru Dumnezeu, să nu o pierzi. Am stat lângă băieți cu care n-am mai putut vorbi. N-am mai putut vorbi. Și de ce? Pentru că drogurile le-au distrus mintea. Puteam să știu Biblia pe de rost. I-am făcut predici, am făcut ce vreți voi. Nuca de perete. Nuca de perete. Și eu îți devină. Puteam mai mult să fac pentru ei, recunosc. Dar ce vreau să vă spun, tineri dragi? Îndemnul meu este astăzi să-L căutați pe Dumnezeu și când vă merge bine. Doamne, nu pot să te ascult. Și eu aș avea motivații. Doamne, nu pot să mă duc la biserică. Doamne, nu pot să fac asta, găsesc o grămadă de lucruri. Dumnezeu să ne dea harul și apoi mergem, ce faci când îți merge rău? La tinerii aceștia aveau dreptul, în ghilimele spus dreptul, să fie supărați pe Dumnezeu. Cum eu să slujesc pe Dumnezeu care a îngăduit să moară părinții? Să slujesc pe Dumnezeu care a îngăduit să moară strămoșii mei? Să slujesc pe Dumnezeu care a îngăduit să ajung aici rob, departe de casă, de mamă, de tot ce este, dacă mai am o mamă? Și totuși tinerii aceștia slujesc lui Dumnezeu și aici o rugăciune, măi, pe care câteodată parcă aș face-o, câteodată parcă n-aș face-o, dar totuși o fac. Și spune în versetul Proverbe, capitolul 3, de la versetul 8, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Și acum nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea ce-mi trebuie. Mă ajunge pâinea ce-mi trebuie? Câteodată am zis că n-aș face-o din firea pământească, dar trebuie să o fac. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului nostru? De aceea să ne ajute Dumnezeu și la bine și la greu, să-i fim credincioși. Chiar dacă fie binele, fie greul, nu știm destul să-L înțelegem și să-L apreciem. Și mă duc mai departe, unde ne aflăm noi? Și am numit-o eu așa, ne aflăm între prietenia cu Dumnezeu și prietenia cu lumea. Între acceptul lui Dumnezeu și acceptul lumii. Între ocarea lui Hristos și ocarea păcatului. Și unele versete nu le mai citesc. Între prietenia cu Dumnezeu și prietenia cu lumea. Iov 22:21. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura iarăși de fericire. Sufletul tău nu e în pace? N-ai liniște? Ești tulburat? Ești frământat? Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Și o iau pe scurt. Iacov 4:4, suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? 1 Ioan 2:15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci tot ceea ce este lume, și continuă cuvântul și zice, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Dar ce vreau să spun? Viața noastră e într-o bătălie continuă. Între ce mă oferă lumea? Între șorturile lumii pe care stăm zile întregi și butonăm, între filme, între întâlniri, între party la Gebustag, unde eu, uitați-vă la tinerii ăștia, mă, nu accepta niciun compromis. Vorbea fratele Cuibus câteodată că dacă erau români, poate să făceau că își leagă șiretul. Și era treaba rezolvată. Mi-am legat șiretul, nu m-am închinat. Unde vreau să vă duc? Uitați-vă ce minunate. De exemplu, un creștin poate să spună, măi, eu mă duc la discotecă, dar eu nu fac nimic, eu mă duc cu prietenul meu, eu nici nu beau, nici nu fumos. Mă, copilul lui Dumnezeu, ce să cauți acolo? Ce să cauți acolo? Mă duc la o întâlnire, la un party din ăsta, eu nici nu beau, eu nici nu fumez. Asta o spui tu. Prima țigară, primul drog, ți-l dau cadou și până intri în robie primești gratis. După aia vei vinde și vei fura bani de la părinți ca să-ți cumperi, pentru că robia te va zdrobi. Dar nu vorbesc să te atac în acest stadiu, ci vreau să spun că există Fiul lui Dumnezeu care te poate scăpa, mărit să-i fie numele. Și acum mă întorc aici. Vom căuta aprecierea colegilor la lucru, vom căuta aprecierea colegilor la școală, vom căuta aprecierea oamenilor din jurul nostru. Și ne aflăm între aceste bătălii. Însă mai presus de toate trebuie să căutăm să fie în viața noastră aprecierea lui Dumnezeu. Și like-ul lui Dumnezeu asupra vieții noastre să fie lăsat. Aprecierea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Între ocarea lui Hristos și ocarea păcatului, amintesc pe scurt. Dar totuși, haideți să citesc Ieremia 31 cu versetul 19. Ieremia 31, versetul 19. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine, că-și port ocarea tinereții mele. Și acum, dar, tineri, există o mentalitate greșită. Să nu înțelegeți că am ceva împotriva mărturiilor, da? Dar vreau să vă explic puțin. Am văzut oameni care au făcut toate prostiile din lume, toate ce s-au putut. Unii dintre ei s-au pocăit cu sinceritate și vin de aici și ne povestesc cu amărăciune în suflet despre adâncul în care au fost și despre minunea lui Dumnezeu de a-i scăpa de acolo. Dar am văzut puțin și șmecherași. Ăștia când își povestesc mărturiile, parcă nu le pare rău că au trecut pe acolo. Ba mai mult, dacă ești atent, îți dau detalii că înveți cum să furi. Asta nu-i scopul mărturiei. Mărturia nu trebuie să mă învețe cum să fur, mărturia trebuie să mă învețe să mă ferească Dumnezeu și să ajung acolo. Mărturiile sunt bune pentru că ele le înalță pe Dumnezeu, dar unde vreau să ating, dragi tineri? Există o mentalitate în vremea tinereții, mă duc câțiva ani, mă duc 2 ani, mă duc 10 ani și m-am întrebat în viață, nu vorbesc că n-am ce, mai am multe foi. Ce se întâmplă dacă mă duc 5 ani în lume? Și există o mentalitate. Și vă spun cu durere în suflet. Și știți de ce există? Că ne uităm la alții care vor 5 ani și azi sunt mari în adunare. Dragilor, e harul lor, e harul lor. Dar harul tău care ți se oferă astăzi este să rămâi cu Iisus. Să nu pierzi. În ani, într-o zi de parte de Dumnezeu, se pot întâmpla multe. Și pentru mulți a fost un prea târziu. Și uitați-vă la poporul lui Israel, reabilitarea, reconstruirea templului, a fost așa de greoaie, împotriviri, unii nu plecau, unii vreau să vină, unii sunt cuscrit cu femei străine și era așa de greu să o reabilitat. Pentru mine mărturiile sunt mari și frumoase că Dumnezeu îi izbăvește pe unii. Dar mai mare har pe care aș vrea să-l gustați voi fiecare este să n-ajungeți în robie. Că atunci e mai mare slava lui Dumnezeu în dreptul meu. Când Dumnezeul meu, nu că m-a ridicat din păcat, când Dumnezeul meu m-a ocrotit să n-ajung în legătura mare. Când Dumnezeul meu m-a izbăvit din pornografie minunată, dacă Dumnezeul acesta nu m-a îngăduit niciodată să ajung acolo, e mai minunat. Deci cultivați o mentalitate de a fi biruitor. O mentalitate nu numai cândva să mă ridic, să mă mărturisesc, nu, ci o mentalitate din vremea copilăriei de a fi biruitor și de a trăi frumos și curat. Și Dumnezeu să ne ajute. Mergem puțin mai departe și acum o luăm în viteză. Secretele biruinței. Cum au reușit ei să se închine context de idolatrie și presiune politică? Da? Deci gândiți-vă că Israelitul, în liniște de pace, o mărți și și-o făcut chipul cioplit. Gândiți-vă, relax, n-am ce face, mă duc și-mi fac un chip cioplit și mă închin. Și ăștia, sub bătaia vieții, sub bătaia morții, nu se închină. Și m-am pus pentru mine, cum voi sta lângă ăștia trei în cer, dacă eu în bine, în relax și în bună stare, mă duc să mă închin dumnezeilor străini? Avem ăștia moderni, nu-i vreme acum să discutăm de ei, am vorbit când am vorbit despre idoli. Cum voi sta față? Cum pot să stau lângă ei în cer? Când ăștia cu prețul vieții. Păi, dragi tineri, dacă oamenii aceștia n-aveau o relație cu Dumnezeu, n-aveau cum să reziste. Și m-am dus așa, au învățat din istorie și din exemple negative. Sunt așa de multe exemple negative în jurul nostru. Haideți să învățăm din ele. Am învățat din istorie. Căutați să cunoașteți istoria biblică. E adevărat că telefonul e mult mai dulce și pentru mine dacă mă las. Eu trebuie să te uiți la prostii. Te uiți tătă ziua la mașini, te uiți tătă ziua la drujbe, te uiți tătă ziua la coase de tăiat iarbă. Da, când trebuie și caut. Și mă trezesc pe vilhabim pierdut dacă nu-s atent. De ce? E ceva păcătos. Nu în sine, că nu-i păcat să-ți cumperi o drujbă. Dar dacă nu ești atent, pierzi ore întregi. Deci asta vreau să vă duc. Să învățăm din istorie biblică. Să învățăm din istorie și din exemple negative, ăsta e harul să învățăm de la alții. Au acceptat mânia și judecata lui Dumnezeu și asta eu am pomenit-o în Daniel capitolul 9. Daniel își recunoaște vinovăția și spune, Doamne, noi am păcătuit. Păi stai, Daniele, cum tu ai păcătuit? O păcătuit înaintașii tăi. Daniel a acceptat, da, Doamne, noi suntem în situația aceasta sub pedeapsa ta, dar sub pedeapsa ta noi totuși vrem să-ți rămânem credincioși. Au ales corect de la început, Daniel 1:8. Au ales de la început să nu se spurce. Păi dacă ei se spurcau de la început, cum puteau să au o biruință în fața școlii? Păi dacă tu n-ai biruință în viața ta privată, nu poți să ai în viața publică. Când colegii tăi se uită la tine și văd că nu faci tu ceea ce faci. Alege în lucrurile mici să-i fii credincios lui Dumnezeu. Mergem puțin mai departe, așa. Au fost recunoscători pentru ce au primit. Și ăsta e un aspect foarte important. Daniel, capitolul 2, versetul 28. Să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă veți uita, aici a lui Daniel îi se descoperă și visul și tâlmăcirea. Și spune în versetul 28, dar este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Dragi tineri, tinerii aceștia au fost recunoscători lui Dumnezeu. Putea să meargă Daniel în fața împăratului și zică, Daniele, știi, împărate, eu sunt cel mai înțelept, doar în mine e Duhul lui Dumnezeu și așa. Nu, o zis, este în cerul un Dumnezeu și a fost recunoscător. Biruințele le-au închinat lui Dumnezeu și asta e foarte aspect important. Că dacă eu am biruință în lumea spirituală și mă apucă puțin mândria și mă încred în mine însuși, pic. Cel care ne ține e Dumnezeu. De aceea, chiar dacă avem biruință spirituală, totuși trebuie să ne smerim și să înțelegem că suntem dependenți de El. Apoi mergem puțin mai departe. Secretele biruinței. L-au avut pe Dumnezeu în inimile lor, nu idolii.
Ezechiel 14, 3 și 4. Aici e o mustrare pentru poporul lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, Ezechiel 14, 3. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privire spre ceea ce a făcut să cadă în nelegiuire și să mă las eu să fiu întrebat de ei. În timp ce poporul lui Israel își purta idolii, tinerii aceștia l-au avut pe Dumnezeu în inimă. Și asta nu-i simplu. Dar aici e biruință. Băieți, dacă Iosif se gândea toată ziua la femei, când femeia aceea s-a dezbrăcat în fața lui ca să-l provoace, ce făcea Iosif? Eu vă zic eu ce făcea. În sfârșit am ocazia. Ca visul meu, ca ispitele mele să devină realitate. Dar Iosif s-a temut de Dumnezeu și a avut o minte curată. Și în momentul în care a avut o minte curată, acest lucru i s-a părut un păcat grozav mare împotriva lui Dumnezeu. Și-a plătit un preț și-a fugit. Dar Dumnezeu în vremea lui i-a adus izbăvirea. Tinerii aceștia nu au decis cea mai mare decizie în vale. Tinerii aceștia au decis în spate, până să ajungă în vale. Că dacă vreau Dumnezeu să fie cu mine în fața ispitei, trebuie să umblu cu Dumnezeu până în fața ispitei. Că umblarea cu Dumnezeu, tineri dragi, nu înseamnă scutire de ispite. Și mergem puțin mai departe, l-au avut pe Dumnezeu în inimă, l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decât pe ei înșiși. Când iubesc imaginea mea, bunăstarea mea, aprecierile față de mine, atunci pic din start. Au ascultat mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Oamenii le-au poruncit cu tărie. Au iubit mai mult viața de dincolo decât cea de aici. La fel, secretele biruinței au fost gata să renunțe. Ce-o zis tinerii aceștia? Împărate, noi nu ne închinăm, pentru că Dumnezeul nostru ne va scoate. Dar o mai zis un aspect. Dar chiar dacă nu ne va scoate din mâna ta, noi totuși nu ne închinăm. Și acum ce vreau să subliniez? S-ar putea să mergem la școală mâine și să alegem să fim curați și totuși în dreptul nostru să nu se arate ca în dreptul celor trei tineri minuni și la sfârșit instant Dumnezeu să fie proslăvit. Prețul pe care trebuie să-l plătim, trebuie să-l plătim cu bucurie, dar eu am mai spus un lucru, să ne acceptăm soarta. Lui Iosif, Dumnezeu nu-i dă biruință până pe moment. Iacov și Petru aleg să trăiască neprihănit și să urmeze pe Domnul Iisus. Iacov este prins și Dumnezeu îngăduie să-i se taie capul, să fie martirizat. Petru, după câteva vreme, este prins din nou și Dumnezeu îl izbăvește din temniță. Nu e așa de importantă soarta pe care ne oferă Dumnezeu în urma alegerilor noastre. S-ar putea Dumnezeu să te onoreze pe moment și oamenii să-și deie seama că tu ai alt stil, altă viață și să te respecte. Dar s-ar putea Dumnezeu să lasă multă vreme în dreptul tău. Iosif a stat prin pușcărie, de la 17 ani până la 30, a fost bucium în viața lui. Aproximativ la 17 vândut și la 30 s-a înfățișat înaintea lui Faraon. 13 ani de zbucium. Dar Dumnezeu este Cel care rămâne credincios, lăudat să-i fie numele. Nu au acceptat niciun fel de compromis, am amintit. N-au zis, da, eu mă duc, dar nu fac. Eu mă duc cu colegii mei și ne uităm la filmul ăla care, așa cum e el, dar eu stau poate cu ochii închiși, nu cred asta. Caută să-ți păstrezi viața curată și pentru Dumnezeu. Au fost convinși că Dumnezeu este cu ei. Dragi tineri, în momentele grele și când suntem ocărâți, vine adesea satana la noi și spune că Dumnezeu ne-a părăsit. Nu e așa. În momentele grele, 1 Petru 4 cu 14 spune că Duhul lui Dumnezeu se odihnește în momentul în care suntem ocărâți pentru numele Lui. Dumnezeu este cu noi și atunci când suferim. Și închei la sfârșit. Prin viața ta poate fi înălțat Dumnezeu. Prin viața acestor tineri, un imperiu întreg a auzit despre Dumnezeul adevărat și viu și Dumnezeul acesta a fost proslăvit tot așa prin viața noastră. Sunt oameni care în viața aceasta nu o să ne spună poate niciodată, dar în adâncul inimilor lor o să spună că viața pe care o trăim e o viață binecuvântată și o viață mai frumoasă ca lor. Și sunt oameni care vor veni în viață la noi și Dumnezeu va îngădui și ne vor spune că felul nostru de trai, care pare anormal pentru societate, e un trai mai onorabil și de multe ori am văzut oameni care au venit și mi-au vorbit și au zis că ar dori să aibă ceea ce am eu. Ar dori să aibă o familie binecuvântată. Și toate acestea se pot avea prin Hristos și închei. Ce vei face tu? Ce vei face tu? Ce voi face eu? Vândem din toată inima, dragi tineri, să rămân la gândul lui Iosif, să căutați acea relație cu Dumnezeul viu și adevărat. Vândem din toată inima și vă rog frumos, Căutați din vremea adolescenței și a tinereții să aveți o relație cu Dumnezeu. Nu așteptați într-o izbăvire, într-o scăpare din robie peste 5 ani, peste 10 ani, ci căutați din fragedă copilărie, din fragedă tinerețe, să trăiți cu Dumnezeul vostru. Fiți gata să plătiți prețul, fiți gata să-L purtați pe Dumnezeu în inimă și fiți gata în orice vreme să-I fiți credincioși Dumnezeului viu. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.